Аспанда не бар екенін қайдан біле аламын? Екінші бөлімі. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Шоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 2-ші аят. Исаның біз аспан деп атайтын бұл жерді сипаттау үшін қолданған сөзі гректің топос сөзі еді. Келі кітаптағы бұл сөзді зерттеу көрсеткендей, жазушылар оны ешқашан ойдан шығарылған қиял ғажайып орынды сипаттау үшін қолданбаған. Кәдімгі топография деген сөз де сол сөзден шыққан. Менің білуімше, бұл сөз нақты шынымен әлемде бар жерлерге қатысты сөз. Жоғарғы бөлмеде өлім алдында Иса шәкірттеріне өзі қайда болса, олар да сол жерде болатындарын, оларға сол жерде орын дайындайтынын айтты. Ол, өзім болатын жерде сендерде болсын деп қасыма алып кетемін деді. Егер сіз Иса қазір көктегі әкесінің қасында екеніне сене алсаңыз, біз де көктің табалдырығын аттаған кезде дәл сол жерде боламыз. Гарри Айронсайт. Аспан бұл басқаша сөзбен айтқанда Иса деген сөз деді. Сіз, бірақ мен ол жерде ешқашан болған емеспін дейтін шығарсыз. Бірақ әлемде де біз әлі де болмаған жерлер көп. Алайда бұл әрине олардың шынайы емес екенін білдірмейді ғой. Аспанда да солай. Ал бұл жер қандай? Иса жақсы көретін, Исаның ең жақын досы деп айтуға болатын Жоқан аян көріп, аспанда ненің бар және ненің жоқ екен сипаттап берді. Сіз бұл туралы аян кітабының 21-ші және 22-ші тарауларында оқи аласыз. Сол тарауларды оқып, аспанның қандай екенін біліп алыңыз.